Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной. Як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдзень у эфиры и на сайте «Радуе Свобода». История 8. Сівчыкі. Вячаслав Сівчык – прыклад чалавека, усю жыццю якога без рэшты адданае змаганню за палітычныя і маральныя перакананні. Увесь цяжар гэтага змагання лягае і на ягоную сям'ю. Вячаслав Сівчык, ягоная жонка Ганна, сын Вітаўт і маці Галіна – героі сённяшняй праграмы. Палітычны шлях Вячаслава Сівчыка гэтаксама звязаны з Беларускім народным фронтам. У вырашальныя для незалежнасці краіны дні 23-25 жніўня 1991 году ён быў на плошчы.
Так атрымалася, што я кіраваў дружынай БНР. На плошчы была сфармавана нацыянальная гвардія. Гэта было першы дзень сесіі, выйшлі, было вельмі шмат людзей на плошчы незалежнасці, і людзі былі вельмі незадаволеныя. Мы ўсё чулі, мы дамагліся, каб трансляцыя была на плошчы незалежнасці. З будынка выйшаў адзіозны на той момант депутат Верховнага Совета Тихиня. И тут площадь взорвалась. На Тихиню просто набросились. И дружинники БНФ вымушены были встать в коло. И они с тяжкостью вытягнули Тихиню до отеля «Минск». Тихиня был неякий. И он постровывал подяще дружинника фронта, на что один из дружинников отказал, что я уратовал тебя не деля того, как уратовать, а деля того, как тебя судили. Тихиня на это отказал, снова-таки, спасибо. После этого у него был сердечный приступ. И, может быть, это вот эпизод так само допомог переломить ситуацию.
Ганна и Вячаслав Сівчыкі ажаніліся ўжо тады, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашенко. У 1995 годзе нарадзіўся іх сын Вітаўт.
І так уже атрымалася, што нават при нараджэнні Вітаўта, ён зусім малы, вымушаны быў трапіць на сустрэчу са мной в турме. Что, конечно, вельми кепс. Я не могу сказать, как ты политичные процессы, в которых я уделишь, шли на корысть моей семьи.
Вось, оно все было на суде. Я еще был маленьким, я, может, года 4-5 было. И вось баску привезли у такой лазику милицейский. Я там сидел с милициантами на лаве, и они у меня пытаюсь. Ой, а кем-то ты хочешь стать? Я им кажу, милициантом. Они такие кажут, ого, милициантом? Ну, я кажу, да не, я ни в каком разе не буду я такие, как вы. Коли я выезжу, я вас их посажу.
Вячаслав Сівчык – удзельнік першай ад часу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі палітычнай галадоўкі. У красавіку 1996 году, пасля чарнобыльскага шляху, яго і Юрыя Хадыку затрымалі па крымінальным абвінавачанні. Галадоўка доўжылася 21 дзень. У Вячаслава адмовілі ныркі, ён знаходзіўся ў рэанімацыі, але перамог. У гэты ж час у палітычную барацьбу ўключыўся сын Вітаўт, якому тады было 7 месяцаў. Гаворыць Галіна Сівчык.
Першы пікет, у якім удзельнічаў Вітаўт, был у 96-м годзе, яму было 7 месяцаў. Прабачце, мне цяжка нават без слёз пра гэта спамінаць і гаварыць. Тады у нас яшчэ была жывая бабуля Вячаслава. І у нас был пікет 4 пакаленняў Сівчыкаў. Прабабушка Вітаўта, бабушка, маці і сам Вітаўт.
Вітаўт, а як вы сабе ўяўляеце палітычны і грамадскі шлях вашага бацькі? Што ён ты зрабіў важнага для Беларусі?
Калі на Вікіпедыі набраць вынікаў выбару 1997 года і колькі прагаласавала за Зінона Пазняка па Менску. У савецкім раёне, у параўнанні з іншымі раёнамі, больш адсотак. Я ведаю, што мой тата быў па савецкім раёну старшыня галоўны ад БНФ. Гонарыўся за татку. Таксама ведаю, што бацька шмат рабіў у галіне ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы. Наогул бацька стаяў у асновах маладога фронту. Мы практычна хросны тата гэтай арганізацыі. Мой тата зараз жа, я з ім таксама час ад часу езджу, паколькі ён працуе ў камітэце па ўшанаванні памяці. Напрыклад, на месцах расстрэлу, там дзе расстрэльвалі, напрыклад, партызаны альбо яшчэ штосьці там у вёсках. Ён ставіць крыжы. Канешне, вельмі крыўна, што іх зносяць. Гэта таксама яшчэ адзін паказнік дзікунства нашай улады сённяшняй.
Чарнобыльская трагедыя, як сімвал, суправаджае гісторыю гэтай сям'і. Галіна Сівчык у першыя гады пасля выбуху, працуючы ў інстытуце сацыялогіі Акадэміі навук, даследавала, як менскія школьнікі ўспрымаюць наступствы катастрофы.
І ведаеце, это был просто крык, ніхто от не звертає уваги. Це от росли діти, які вже боялись їсти нешто. І саме дивне, що вельми шмат було відказу, що вони б хотіли з'їхати з Білорусі. А у нас, ви ж ведаєте, страшна проблема. Бандажевський про гэта гаварыў, Васіль Барыч Нестеренко шмат рабіў з сваім інстытутам Белрад, што ў нас унутрэнне ідзе аблучэнне праз харчаванне, вот тое, што разносіцца. Это больш, дарэчы, небяспечна, чым каб некі там граніт выпраменьваў.
Вячаслаў Сіўчык, прафесійны геолаг, таксама аддаў шмат сілаў мінімізацыі наступстваў трагедыі.
Мы занимались мониторингом радионуклидов. Мне еще пришлось удельничать в Чернобыльском трибунале. Я к представнику белорусской геологической экспедиции. Три года пришлось практически каждый сельсовет Беларуси объехать. То, что в тот час забил Белорусский народный фронт, это великое достижение. Бо мы первую жару, дякуючи выселкам депутатов от оппозиции БНР, приняли вельми потребные законы в этом накерунку и сопровождали туди, наскільки можливо було, мінімізували вже наступство Чорнобильської катастрофи. Ну і тільки коли вже прийшов до влади Олександр Лукашенко, це все було розбурено.
Вітаю, та у вас якої ставлення до Чорнобильської трагедії?
А ось мене здивляє, коли поглядзець атлас географії Білорусі, то що у нас у школі ж, то ми там бачимо зону, яка забруджена цезієм, 137 і стронцієм, є ж таке позначення на мапі фізичній. Зони, які потребують очищення, які недостатково безпечні для ведення сільської господарки. І тим не менш, тут же знайдеться станшок, наприклад, хойники, місце вирощування садов і так далі. Наприклад, глядзімо поголов'я свині, то бачимо, що городянщини шмат. І є некоторі райони на Гомельщині, які так само являються забрудженими, яких так само зкоро вельми велике вправнання з іншої по країні, поголов'я свині. І це вельми бурає.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після для обвестки. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Галина Сіўчык, нараджаючы Вячаслава, сапраўды не магла і ўявіць, які лёс яго напаткае.
Вот тут он нарадзіўся, он был такі прыгожы, он был Вячаслав. Я была такая шчасліва, што я на гэтай пакуты яго нарадзіла. Вы ж як дзяўчыню павінны разумець мяне, што калі ражаецца дзіцяці, думаю, што ты ему цэлы свет дорыш, што ўсё будзе цудоўна, што ён будзе шчаслівы, што ён будзе разумны, што ўсё будзе хорошо. Ты ж не спадзяешся, што яго будуць там некія нелюдзі збіваць. Три тільки рази він лежав з сотрясенням мозга. 2006 год – це вогулі самий жахливий год в моєму житті.
Вітаўт Сіўчык наразився уже у іншій Білорусі.
Ганна, а вам не страшно було ось такою ж постчорнобильської Білорусі нараджати дитя?
Хвилювання було. Інша справа, що не було вибору. Ми усе рівно мусили залишатися жити в цій країні, народжувати дітей і протягувати нашу націю.
По-перше, я думала, я весь час її там шпиняла, не є штоє, не є штоє. Я не ведаю, наскільки вона мене слухалась, тому що я вельми хвилювалася за те, що може бути. Хоча я ведаю, що, звичайно, по статистиці, коли облучен батька, тоді дитя може бути хворим. Мати не як більш тривалий організм у жіноцьки.
Ми тоді поміж собою стверджали, що половина Білорусі може померти від радіації, а половина Білорусі від радіофобії. Абсолютно нормально можна жити в Білорусі. Все це робиться елементарно, коли є відповідні державні механізми.
Господар Вячеслав, а ви сочите тепер за тим, що відбувається в Японії?
Так, і це вельми жахливо. Не думаю, як попливало на діючого режиму. Бо само рішення будувати в той зоні, де 100 років тому назад був землетрус, достатково моцний для Білорусі. Атомну електростанцію, я не ведаю, яким місцем це треба було думати, щоб затвердити цю пліцовку.
Ганна, что политическая активность мужа дала вашей семье, а чего позбавила?
На великий жаль, в сегодняшних умовах частково это сапраўды есть политическая позиция. Тут треба иметь, мусить, певную вытрымку, как совместить эту политическую позицию все ж таки с покликанием женщины до материнства, до клопоту об семье.
Один из самых кепских моментов моего жизни, это когда Витовта в 2003 году затримала Минск Чернігівська міліція, щоб я не проводив акцію на святкування чергового дня волі. Настав таким закладником, їх забрали разом з Ганною, коли вони вийшли з костела. І представники городської Мінської міліції до мене на вопрос звернулися, що твоє забране, тому не проводь акцію. А на той момент Вітовцу було 7 років.
Вітовцу, а коли було страшно?
Щиро, коли признатися, тоді, коли мене забирали, коли чергового костела, так, так само було страшно, коли я вернувся вже сьолетній, пошень, уже літочній. І було страшно, що тату забрали.
Я пам'ятаю, одночі Вітов телефонує, і він десь в класі був п'ятий, і говорить: бабуля, бабуля, зараз татку заберуть. Я заходив в під'їзд, а там два з рації передавали, що об'єкт вийшов, і він опранутий в чорному палітоні, і кепки. Це татка. Я йому зателефонувала, сказала: татка, бережись, тебе зараз хопить. Ось я не хвалюся, все буде добре. І потім я одночі ми йшли, він завсюди сидів на плечах, на всіх цих шляхах, маніфестацій у татки. А вже коли стало йому годика 4, я вже, мені було тяжко його на плечах, ганнули так само, йому взяли його за ручки. І ніяк не подумали, а всередині він йшов поміж нами. І раптом він говорить: я так боюся. Я зрозуміла, що він бачить тільки ноги. Я ніяк схитрила на літіще, я говорю: Вітов, не уходи наверх, побудь со мной, а то мне страшно. И он говорит: бабуля, а неужо ты чего-то боишься? Я говорю: ну так. Говорит: а я-то ведаешь, вот только недавно перестал бояться.
На хвалях Радио Свобода прозвучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.